Slăvit să fie Domnul! Vreau să vă salut pentru că așa se cade în numele Domnului și doresc bunul Dumnezeu să vă prezinteze pe toți. Vreau să vă apreciez într-un mod sincer și deschis pentru că ați ales în seara asta să fiți la biserică. După o săptămână în care ați alergat, ați muncit și sigur că nimeni nu v-a obligat și nimeni nu v-a făgăduit că o să fiți recompensați cumva omenește vorbind pentru prezența dumneavoastră aici. Asta arată că încă mai căutăm ce trebuie și pe cine trebuie. Asta înseamnă că mai iubim ceea ce trebuie iubit și mai credem în ceea ce trebuie crezut. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Știu că răsplata unei asemenea serie e mult mai mare decât orice lucru de pe pământul ăsta. Aș vrea să fac economie de timp și să citesc un cuvânt din Biblie. Geneza, prima carte a Bibliei, capitolul 35, primele 5 versete. Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți Dumnezei străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele, ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Ei i-au dat lui Iacov toți Dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Apoi au plecat. Groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care îi înconjurau, așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiul lui Iacov. Amin. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Vreau cu ajutorul Domnului să am un cuvânt care pentru mine personal este o provocare. Iar pentru dumneavoastră care trăiți în diaspora, poate să fie o lecție grozavă. Pentru că am și intitulat acest mesaj din seara asta, Viața în diaspora. Pentru că, într-un fel, viața dumneavoastră seamănă foarte bine cu viața familiei Patriarhului Iacov, la un moment dat. Când se află departe de locul în care l-a întâlnit pe Dumnezeu, prima dată, și trebuie să facă față unor presiuni extraordinare, la care, la un moment dat, n-a mai reușit să facă, locul acela, localitatea ținutului anumit Sihem, a reușit atât de puternic să influențeze familia lui, copilului și viața lui, încât a trebuit la un moment dat să se întâmple, să ajungă într-o situație fără ieșire. Nu mai avea nicio ieșire. Așa se începe capitolul 35. Nu mai avea nicio ieșire. La momentul când am început citirea, deși n-ați simțit asta pentru că e un context, el își aștepta resemnat final. El și fiul lui. Moartea. Și când ajungi în viață, în situații fără ieșire, că într-un fel sau toți ajungem, modalitatea prin care Dumnezeu își arată dragostea față de noi este că în momentul ăla Dumnezeu, Preasfântul, binecuvântat să-i fie numele Lui, ne vorbește. Câteodată noi percepem dragostea lui Dumnezeu în fel și chip. Vreau să mai repet odată. Atunci când suntem în situații fără ieșire, cea mai mare dovadă că Dumnezeu mă iubește pe mine și pe dumneata și pe tine, este că Dumnezeu își face timp pentru noi să ne vorbească. Să mai spunem încă o dată gloria lui Dumnezeu. Cum ajungem în situațiile astea, sunt multe posibilități. Uneori chiar Dumnezeu ne îngăduie. Dar în seara asta vreau să aduc un mesaj de avertizare. Un mesaj direct, tranșant, pentru dumneavoastră care trăiți aici în Anglia, departe de țara unde o parte din voi l-ați întâlnit pe Dumnezeu. Primul pericol care l-am găsit aici în diaspora lui Iacov este că Dina, una din fiicele sale, a fost provocată de ținuturile străine, noi, să declanșeze în ea această trăire pe care o avem cu toții pusă de Dumnezeu, care poate fi canalizată într-o direcție bună, care se numește curiozitate. Dar o curiozitate nedirecționată înspre bine, că putem să fim curioși cum vorbește Dumnezeu, cum lucrează Dumnezeu, cum răsplătește Dumnezeu, cum face Dumnezeu foarte multe lucruri. Putem să fim curioși, Biblia ne cheamă, puneți pe Dumnezeu la încercare și veți vedea. Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, că se ivește ca norile și vin la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care ude pământul. Sunt peste 6.000 de promisiuni, 7.000 de promisiuni în Biblie și ar putea toți de aici să fim curioși să le cunoaștem, că sunt ale noastre, sunt făgăduințele lui Dumnezeu pentru sufletele noastre. Puteți ca și indivizi, ca și familii, ca și slujitori, ca și pastori, ca și învățători, ca și cântăreți, să fiți curioși să vedeți până unde poți să mergi cu Dumnezeu. Spunem toți, amin. Amin. Dumnezeu a pus în noi această curiozitate, dar această calitate și virtute pusă în Dumnezeu de noi este accesată uneori de diavolul și de împrejurările și anturajul vieții și atunci putem să trăim niște experiențe dramatice. Așa se face că Dina n-a mai rezistat tentației, n-a mai rezistat curiozității, a ajuns să într-un punct în care a spus e prea rutinată viața noastră de închinare în familie, după modelul evresc, după modelul lui Dumnezeu. Și am vrea să cunoaștem alte forme, am vrea să vedem alte trăiri, am vrea să simțim o altfel de adrenalină. Așa se face după o curiozitate aproape nevinovată, așa se declanșeze capitolul 34, s-a dus să vadă fetele țării. Dar niciunul dintre voi care a trăit drame datorită curiozității nu v-ați propus să cădeți în păcat. V-ați propus și mi-am propus să văd cum arată la un moment dat ceva. Așa am ajuns să fim îngenunchiați. Printr-o influență aproape nevinovată în prima fază, care s-a transformat, dacă nu ne-am oprit la timp, în drame. Așa că atenție mare, stimate domnișoare curioase, așa că atenție mare, stimați flăcăi, la dorințele astea care circulă prin voi de a vedea cum e, de a vedea cum arată, de a gusta, de a atinge, într-o hotărâre aproape de nezdruncinat, teoretic, într-o discuție cu oricine, mă voi opri la timp. Nu are nimeni treabă cu mine. Că doar acolo oamenii au treabă. Câți copii n-au sfidat vocea unei mamei care i-au spus, nu te duce. Dar cine are treaba mea? O să fie atacată, dar ce crezi că ea tot cu ochii pe mine or fi? Știți de ce a vorbit mama așa cu tine? Pentru că poate a trăit și ea și știe foarte bine că chiar tu ești țintă. În acea seară, în acea zi, Dina s-a dus și imaginați-vă că persoana care a ieșit cu adevărat în evidență în seara aceea a fost exact ea. Ați venit din România. Sunteți frumoși. Sunteți frumoase. Ați fost crescuți bine. Aveți valori încă. Aveți puncte de reper sănătoase. Aveți adunate în voi și de nu sunteți foarte pocăiți. Dacă iei o persoană din România care nu este foarte antrenată și practicantă permanent în creștinism și o pui lângă un om din Occident, ăla strălucește ca lumina față de întunericul de aici. Și când a apărut Dina în scenă, toți s-au șocat. Pentru că în nebunia din Sihem există o întrebare.
care ești în diaspora, mai există oameni altfel decât noi? Și voi ați apărut aici ca o pradă, ca un șoc. Și pentru că viața în diaspora e grea, am venit să vă spun, mânat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu de ieri, atenție unde vă direcționat curiozitățile. Pentru că cel care vă atacă viața să vă distrugă, e pe aici, e și prin România. Dar aici este într-un mod diferit. Și pentru că voi v-ați săturat de ulicioara aia care duce la biserică și ați vrut să vedeți lumea și o vedeți. Vedeți Big Band-ul, vedeți roata, vedeți locuri noi, vedeți restaurante, vedeți baruri, vedeți oameni diferiți, femei diferite, atracții diferite, mentalități diferite, fără bariere. Într-o democrație, așa zis, între ghilimele, nebună, străină de Dumnezeu, de Biblie, în care nimic aproape nu mai contează, în care dragostea și iubirea în Sihem sună cam așa. O vreau pe fata asta pentru că o iubesc. Dar cum credeți voi că arată iubirea în Sihem? Ea a fost dărită de Sihem, fiul hevitului Hamor, domnițelul țării. El a pus mâna pe ea, s-a culcat cu ea și a necinstit-o, a violat-o. S-a lipit cu toată inima de Dina, fata lui Iacob, a iubit fata asta și a căutat să o liniștească. Vreau să vă definesc că e iubirea din lume? A iubi în Sihem înseamnă a pune mâna pe ea sau pe el? A trăi în un instinct primar, fără jenă, o trântește jos, o violează, să simte bine și după aia spune, te iubesc. Dar ea, pentru că are alte valori, e tulburată, e dramă în viața ei. Plânge, să chinuie ceea ce nu mai există în lumea asta. Dar pentru că ea a crescut într-o altă lume, acest act sexual, violent, pentru ea înseamnă sfârșitul vieții, pentru ea înseamnă sfârșitul fericirii, pentru ea înseamnă o perspectivă sumbră sau lista totală de perspectivă. Pentru oamenii crescuți bine, o asemenea dramă este trăită la intensitate maximă, de aceea mai întâlnesc peste tot tineri, băieți și fete, trăind drame în care au căzut în păcate felurite și plâng și să-ți fie. Și când mai plâng, îmi transmit un mesaj, mai există ceva în ei. Că pentru el violul înseamnă dragoste. Pentru el a fi apucat și a călca în picioare orice fel de voință înseamnă o normalitate. Și să declară, o iubesc și o vreau de nevastă. Ea terminată și el spune, te iubesc și vreau să te liniștesc. Adică tu violezi. Adică tu îți bați joc, adică pentru tine persoana asta este o bucată foarte frumoasă de carne care n-ai mai văzut-o până acum, care ți-a ieșit în față după ce ai văzut tu în pretutindeni că nu mai există nimic și după aia spui că o iubești și o vrei. Atenție în diaspora, atenție că trăiți într-o lume nebună în care nu contează valorile, în care contează să treci clipa. Sunteți aici și mă priviți în față în seara asta. Ce mai contează în lumea asta decât să te simți bine? Oamenii doar vor să ducă și toată lumea asta individul într-un punct și spune, atunci va fi omul fericit încât nu mai există nicio barieră, nicio regulă. Și atunci ajunge omul la fericire. Și atunci omul nu va mai fi sub nicio formă om. Aș vrea să vă spun și mă rog cu toată inima ca Dumnezeu să vă ajute să rămâneți fidel lui Dumnezeu. Să fiți curioși de Dumnezeu. Să fiți curioși de rugăciune. Să fiți curioși. Oare ce ne-ar mai spune Dumnezeu în seara asta? Am propus aseară la casa Tatălui 40 de zile în care să citim Biblia. Aleluia. Am vești bune. Am vești bune că cei care s-au apucat de aseară și de dimineață, deja sunt două întâlniri, au experimentat lucruri foarte frumoase. Pentru că au început să stârnească în ei Dumnezeu curiozitatea și foamea asta după Dumnezeu va crește în fiecare zi. Dumnezeu să fie binecuvântat. Care n-a fost aseară la casa Tatălui, am predicat de Samson, de David și de Goliat, care Goliat 40 de zile a fost disciplinat dimineața și seara și a ieșit în fața poporului evreu să-i timoreze. Și am zis, dacă el, netăiat împrejur, a fost disciplinat 4 zile, ce ar fi noi să întoarcem invers? Să fim disciplinați 40 de zile și dimineața și seara să citim Biblia, să ne rugăm. Dimineața și seara, 40 de zile. La 40 de zile ne oprim și dacă vă convine rețeta și îl simțiți pe Dumnezeu în viața voastră, duceți-vă mai departe. Dacă nu, opriți-mă și scrieți, frate Gabi, tot așa. Dar dacă nu sunteți așa, atunci să mergeți cu Dumnezeu să înainte, că cel care vă poate da biruință este unul singur care se prezentă în adunare și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și pentru toți care ne ascultă, opriți-vă curiozitățile străine, Dumnezeu vă poate declanșa în viața noastră niște curiozități sfinte care vor aduce nu drame, care vor aduce bogății de fericire, de împlinire și de viață, pe care nu o să le mai regretați niciodată. Vrei să iubești ca și în Sihem? Băieții, ce înseamnă fetele pentru voi? Niște bucăți de carne pe care vă atrage sau vă face greață? Vreți totul deodată, instantaneu? Unde mai sunt cei care curtează o fată 6 luni de zile? Și unde sunt cei care pun mâna pe tine din prima? Ăsta-i băiatul lui Sihem. Când o văzut, o pus mâna pe ea. Unde sunt fetele care au valori aici în biserică? A, sunt proștăia care vin și se învârpe lângă voi luni de zile să vă vadă sufletul și inima, capul și ce aveți în el, să vadă cum vorbiți, cum gândiți, cum vedeți viața, cum vedeți căsătoria, cum vedeți relația, cum îl vedeți pe Dumnezeu, cum vă puteți proiecta o familie. Vă trebuie din ea să vă apuce, să pună mâna direct pe voi, îți destui, îți destui. Dacă ăștia îi vreți, dacă asta căutați, asta s-o aflați. Dacă îl vreți pe Dumnezeu, dacă vreți oameni care se tem de Dumnezeu, Dumnezeu are și oameni care se tem de el. Dacă sunteți în diaspora, printre oameni care nu mai au Dumnezeu și nu mai au valori, să vă ridicați în această seară în numele Domnului și să trăiți valorile lui Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Zâmbiți, vă rog! Știți de ce? Pentru că am întâlnit în decursul 3-lor mele mărturisirii care spune atâta de greu am putut să ne căsătorim, că s-a tot tremurat de rușine când vorbeam cu el. Dar nu mai e cazul vostru asta. Sau poate e? Viața e grea în diaspora, pentru că acolo așa se acționează. Ai văzut? Pune mâna! Așa e în relații, așa e în afaceri, ai văzut un loc bun de mână, bun de muncă, nu te interesează că e al altul, nu te interesează că el a fost primul, pui mâna și ei. După aia spui că îl iubești. Din păcate vă spun tuturor, această mentalitate străină de Dumnezeu și de Biblie a venit și în biserică. Pui mâna pe microfonul, nu mai lași. Pui mâna pe biserică, nu mai lași. Pui mâna pe oameni și pe portofelul lor, îl strângi până iasă pasta din el. Dar nu e așa. Pocăiți nu-s lămâie pe care să le stoarcem noi, să ne stoarcem unii pe alții. Pocăiți sunt oameni al lui Dumnezeu, care vine să binecuvânteze adunarea. Biserica nu e a mea și nu e a ta. Binecuvântat să fie Domnul, biserica e a lui. N-aveți ce căuta la noi în biserică, spune cineva. Și cineva îi replică. Dacă biserica e a ta, nu vin. Dacă biserica e a lui Dumnezeu, vin. N-am nevoie să cânt, n-am nevoie să predic, n-am nevoie să fac nimic. Mă așez pe bancă pentru că cred în Dumnezeu. Pentru că cred în puterea Lui. Cum e viața? Ne-am influențat atât de masiv în care mentalitatea acestui flăcău numit Sihem s-a împrăștiat atât de tare și în poporul lui Dumnezeu încât aproape nu mai avem niciun scrupul în nimic. Tupeu a ajuns la cote alarmante. Sari în gât la pastor, sari în gât la predicator, sari în gât la cântăreț, pui mâna pe telefon, îl spurci cum vrei, îi spui cum vrei, îl faci preș. O să rezist să fiu preș, pentru că sunt preș și dacă sunt preșul lui Dumnezeu, mă voi duce înainte fără ca tu să poți să mă opri. Dar tu, așa am învățat să iubim, punând mâna pe oameni și scuturându-i și după aia spunând, îl vreau. Adică ce iubirea asta după ce m-ai violat și m-ai făcut praf aici, vii să mă liniștești. A, după ce ai călcat în picioare un om, vii după aia să-l liniștești. Frate Gabi, de fapt eu te iubesc pe tine. Cum nu de mult mi-a spus cineva. După ce m-a călcat în picioare și m-am întâlnit și a fost foarte cumplit să dea ochii cu mine. Dar eu l-am ajutat. Și ce a spus, știi ceva, frate Gabi, mă crezi? Și eu ce să spun? Știam ce vrea să zică. Mă crezi? Ce să te cred? Eu te iubesc! Să vă țineți vouă iubirele astea. Toți. în care faceți praf pe cineva și după aia veniți să ne liniștiți a doua zi. De fapt, eu zi treabă. De fapt, eu te vreau de nevastă, dragă Dina. Păi dacă o iubeai, o respectai aseară. Dacă mă iubeai, știai că-s pastor și somul lui Dumnezeu. Și nu mă lai la mișto. Dacă ai iubi oamenii, n-ai face ce faci pe internet. Dacă l-ai iubi pe Gabi Zăgrean, n-ai arăca cu noroi că nu-ți place ceva, că ți-o sărit ceva. Dacă ai iubi, ai fi om. Dar pentru că nu iubești, Dumnezeu îți vorbește în seara asta, schimbe-ți mentalitatea. Asta nu-i din lumea lui Dumnezeu. Asta e din Sihem. Măcar vreau să știi din seara asta, căci atunci când acționezi așa, ca violatorul ăsta, care a violat-o și după aia a vrut să o liniștească în numele, vezi, Doamne, a lui Dumnezeu și a principiilor și a valorilor, dacă ai făcut de rușine fata asta, dacă ai necinstit-o, dacă ai făcut de rușine onoarea unui om și l-ai necinstit, măcar du-te și vezi să-ți destreabă, cum a zis fratele la scău, dacă tot am parte de Iuda în viață, i-aș da o sumă de bani să nu mă sărute niciodată, să sărute pereți. Măcar ai bun simț dacă ai călcat în picioare onoarea acestei fete. Lasă-o în pace să se descurce. Nu mai vine să o liniștesc. Dragă, te liniștesc că eu te iubesc. Dacă ai fost animal, rămâi animal. Nu încerca să devii fecioară. Duhul Sfânt să se atingă de orice inimă. E o predică tranșantă, de avem nevoie de ea în vremurile astea, pentru că sabia Domnului este aici și cel care taie tot ce e rău în noi este Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Binecuvântat să fie numele Lui. A apărut taică-s-o în scenă. Când a apărut taică-s-o în scenă, a nu putea să fie departe de fiul său, că doar câteodată așchea nu s-are departe de trunchi sau invers. În vii taică-s-o zis, ar fi o soluție să trecem peste criza asta. Și au propus pericolul încuscririi. E al doilea pericol al diasporei. Să vă încuscriți, să ne încuscrim. Și ce a zis el? Noi vă dăm fetele noastre. Nu, invers o zis. Voi ne dați fetele voastre și noi vi le dăm pe ale voastre. Și eu întreb, care ale voastre? Cam o ironic puțin. Adică ce fete aveți voi? Voi mai puteți vorbi de fete aici? În mentalitatea voastră din Sihem? Păi fetele lor, în Occident, la un moment dat, sunt bărbați. Și te trezești când îți dă el fata că de fapt este operată și a avut schimbare de sex. Adică cu cine îi încuscrim? Cu cine vrem să facem ecumenism? Cu cine vrem să ne împăcăm? Cu cine vrem să mergem la drum? El promite. Orice conflict poate fi rezolvat, se spune azi pe piață. Cum? Există tot timpul soluții. Și o soluție ar fi încuscrirea. Voi vă dați fetele, noi vă dăm fetele, facem o încuscrire și totul e rezolvat. Aș vrea să vă avertizez pe toți care trăiți în diaspora. Nu există încuscriri cu lumea și cu păcatul și cu non-valorile și cu mizerile. Pentru că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Noi suntem separați și trăim pentru Dumnezeu cel viu și cel care se poate atinge de noi este Dumnezeu. Diaspora te poate influența în îmbrăcăminte, în comportament, în lipsa valorilor, în idei și în multe lucruri, într-o măsură absolut dramatică. De aceea Iacov a trebuit să facă cu adevărat reformă în casa lui când a ajuns la urechea lui că Dumnezeu îi cere închinare adevărată. A zis, nu putem să ne întâlnim cu Dumnezeu în halul ăsta. Pentru că timpul care a trăit acolo în diaspora l-a influențat masiv în toate aspectele vieții. Fiți cu ochii în patru, pentru că lumea asta care vă bagă poate bani în buzunar, vă dă un trai mai bun, aveți grijă că vă bagă și altceva în voi. Păziți-vă copiii, păziți-vă nevestele, păziți-vă bărbații, păziți-vă fiicele, păziți-vă băieții, pentru că lumea asta zace în cer rău. Asta sunt în Anglia și în România sunt pericole, dar vreau să vă spun, sunteți aici, sunteți o pradă foarte bună în leiești care se uită la voi intrând în biserică, când văd ei fetele pe stradă, cum le-am văzut și eu venind la biserică, cu batic în cap, serioase, sănătoase, crescute bine, care cântă, care caută pe Dumnezeu, dracii să înfioară. Dar mă rog, cred, se poate. Cel care vă poate apăra este sângele lui Iisus Hristos. Haleluia! Haleluia! Trăiască Domnul în veci! Dar ca să puteți influența, ca să puteți cuceri, ca să puteți să-L vedeți pe Dumnezeu, trebuie să vă separați. Amin, amin. Amin? Adică, cum? Aici se mănâncă așa. Peste regula asta nu se trece. Cel care se ocupă de masă, sunt eu, Daniel. Știi, noi venim dintr-o altă țară. Noi avem al Dumnezeu, nu putem să stăm la masa asta și să mâncăm nebunile astea. N-am putea noi să mâncăm verdețuri amare? N-am putea noi să trăim separat? Noi avem niște valori. Și chiar dacă suntem printre străini, vrem să ținem la ele cu dinții. Am putea? Bă, voi mă puneți în pericol dacă după 10 zile voi arăta striși la față și slăbuți și amărâți și nefericiți. Eu sunt pierdut, eu șeful peste voi. Lasă-ne. După 10 zile o să ne vezi cum arătăm. După 10 zile, când se uită la ei, străluceau. S-au și îngrășat. Erau frumoși, erau senini, era umbra mâinii lui Dumnezeu peste ei. Era puterea Duhului Sfânt, că spunea Mitruț, să strălucească fețele în seara asta. Dar cum să ne facem să strălucim în seara asta? Cel care ne dă strălucire pe fețe este Dumnezeu și trăirea în prezența Lui. Să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. În a străluci în prezența lui Dumnezeu și a sta îngenunchiat într-o dramă ca și Dina, este o mare diferență! Nu vrei să bei și tu? Știi ceva? Noi când am plecat de acasă, ne-am uitat la tata o viață întreagă și n-a băut niciodată. Și vrem să vă spunem ceva. Noi nu bem vin, pentru că părinții noștri ne-au învățat să nu bem. Ah, ce îngustin, ce rudimentar. Vă știți cum este Occidentul? Voi știți că toți creștinii din Occident beau alcool? Da! Și care e problema? Am fost niște proști, e un răspuns. Am fost niște handicapați, e un alt răspuns. Am fost niște oameni pe care tata și mama ne-au ținut acolo, care niște retardați mental. Și eu vă spun, greșiți! Aia au fost oameni al lui Dumnezeu. Care au știut ce înseamnă Dumnezeu și sfințenia. Care au știut că Dumnezeu nu este a icoanelor și a chipurilor cioplite și a figurinilor. Că Dumnezeu nu este un Dumnezeu al modernismului sau al lucrurilor transculturare. Dumnezeu este un Dumnezeu care deschide cerul, care poate pune o scară, care are îngeri și coboară. Și Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt, 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 de trei ori sfânt. Și acolo e poarta cerurilor în care lucrează Dumnezeu. Aleluia! Binecuvântat să fie Domnul! Binecuvântat să fie numele Domnului! Aleluia! Vrem o încuscriere. Nu vrem o scriscriere. Aveți grijă la încuscriri. Aveți grijă la pactul pe care de multe ori cel rău vi-l oferă pentru a duce bine. Un mic promis. Eu îți dau, tu îmi dai un schimb. Și tot o să fie grozav. Fiți foarte atenți, stimate familii, cum vă încuscriți. Și cu cine? Și cu ce preț? Pentru că astea costă. Un suflet scump este tot timpul căutat. Și când tatăl lui Sihem a propus acest târg, influența acelei țări și peste familia lui Iacov s-a arătat din nou. Și un al treilea lucru vreau să vi-l spun în seara asta. Este că niciodată să nu fiți fățarnici și vicleni. Folosind numele Dumnezeului Celui Sfânt și folosind practicile din Biserica lui Dumnezeu pentru a vă răzbuna. Niciodată. Să nu folosiți slujbele, darurile și tot ce Dumnezeu a pus sfânt în Biserica Lui pentru ca a uza de ele, a distrage atenția la cei care îi le propui pentru a te răzbuna pe oamenii. Niciodată să nu faci asta. Am văzut oameni care au riscat să folosească prorocia, să se răzbune pe alții, să intimideze. Am văzut oameni care au folosit amvonul, l-au folosit amvonul și au luat la țintă oameni în biserică, luni de zile. Au folosit predica pentru a se răzbuna voalat, ușor, încât ceilalți nici n-au simțit. Nu folosiți pozițiile în biserică, puse de Dumnezeu, pentru ca să vă răzbunați pe cei care au făcut cu adevărat rău, cum au făcut și ei. Așa cu mentalitatea sa răzbunătoare, copiată nu din poporul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu obligă ca un cineva să intre în popor și omul ăla să nu creadă să nu fie pregătit. Așa cum fiii lui Iacov au propus tuturor bărbaților din Sihem și au spus, dacă vreți o încuscriere, o singură problemă este. Trebuie să vă tăiați împrejur. Pentru că noi avem niște reguli, pentru că noi avem niște valori și pentru că noi avem un principiu. Toți cu care ne încuscrim trebuie să fie tăiați împrejur. Și azi nu e nicio problemă. Aș vrea să vă spun tuturor în seara asta, care sunteți părinți aici, vă faceți încuscrire așa și măritându-te cu un băiat. Fie, bă, tu vrei să te însori cu mine, da. Tu știi că el n-are nimic de a face cu Dumnezeu, da? Știi. Știi că nu crede în Dumnezeu și în Biblie și în ce crezi tu. Știi, da? Dar îi spui, ca să ne putem cununa, ca să putem să fim împreună, trebuie să vii la biserică să te botezi. Și vine. Și se botează. Dar care e problema într-o lume aceasta nebună în care oamenii merg dezbrăcați pe stradă și fac schimbare de sex? Un botez mai poate fi o problemă? Era altă dată, acum nu mai e. Oh, fără nicio problemă. E valabil și invers, cu domnișoarele. Da, sunt și în România vedete care au trecut de la creștinism și ortodoxism la musulmani, ca să mărite cu un turc. După aia o lăsat-o turcul, a devenit ea ortodoxă. Pentru că scopul scuză mișloacele. Și au zis ăștia, tăierea împrejur este o poruncă a lui Dumnezeu. A Dumnezeului nostru, dacă voi vreți fetele noastre, vă tăiați împrejur. Și s-o tăiat. Aș vrea să nu folosesc niciodată valorile Dumnezeu pentru interese și jocuri personale. Pentru că cel care se uită la tine și la mine este Dumnezeu și mă rog Duhul Sfânt să se atingă de toată adunarea în seara asta. Dacă ai asemenea idei, oprește-te. Pentru că așa se ajunge în situații fără ieșire, cu tot felul de compromisuri. Așa s-ai băgat viața ta personală într-un angajament casnic de familie din care nu mai poți să ieși. Au rămas copii pe drumuri, au plecat, au venit, drame după drame. A devenit divorțul prin adunările noastre, aproape că apare o normalitate. De ce? Pentru că nu mai ține nimeni la valori, pentru că influențele care sunt aici, scuză-mă, eu îmi zic și mie cineva, băi, decât, frate Gabi, să trăiești, să zici o cruce toată viața, mai bine o lași, divorțezi ca și cum cu a doua. E fără cruce, cu a treia, raiul, cu a patra, dincolo de nori. Prostii. Toate sunt niște minciuni. Că dacă este cineva aici care a divorțat, înainte să se pocăiască, să zic, să fiu decent, și o luat alta, și așa mai departe. Fericirea nu e în alta sau în altul. Fericirea nu e că e brunetă și tu ai vrut o blondă sau invers. Că ai vrut un bogat și ți-ai luat un lipit pământului, că te l-ai pe bogatul acela, ai cunoscut, erai fericit de mult. Fericirea nu este dată de bani și nici de culorile părului și a picioarelor și a unghiilor și a urechilor. Fericirea e dată de o dragoste profundă între cei doi, pe care nu poate naște și dezvolta numai cel care este dragoste adevărată și acesta este Dumnezeu. Să spuneți toată adunarea amin dacă mai credeți în asta. O dragoste care nu se stinge, care crește și care se duce mai departe, pentru că ăsta e Dumnezeu. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt și adevărat. Binecuvântat să fie numele Lui. Încuscririle astea costă. De aceea Dumnezeu să atingă orice inimă în seara aceasta. Dumnezeu să vă ferească de orice formă de compromis. Să nu vă răzbunați niciodată pe nimeni numele lucrurilor sfinte. Și să iubiți pe Dumnezeu cu toată inima voastră. Și să spunem toată adunarea amin glorie lui Dumnezeu. Amin glorie lui Dumnezeu. S-au tăiat împrejur toți bărbații. Convinși de tatălui Sihem, care le-a spus o să le iau oile lor, nu mai intru în detalii, le-a spus o să câștigați și voi de pe înscrierea asta, pe lângă fete și bogății și așa mai departe. Și după ce au făcut treaba asta, sigur copilul Iacov, după cum știți, în zilele alea de durere, o scos sabia, i-a omorât pe toți aceia, le-a luat vitele, le-a jefuit toată cetatea aceea, s-a întors acasă mai bogați ca niciodată și a zis, bă, măcar le-am dat o lecție. După toată povestea asta, toată zona s-a inflamat. Și sigur că de aici s-a născut textul care l-am citit în seara asta. Momentul când Iacov a spus, voi m-ați nenorocit, m-ați făcut urât tuturor locuitorilor din cetatea asta și din toate cetățile care ne înconjoară, ei se vor ridica împotriva noastră și ne vor omorî. În această situație dramatică, aș vrea să vă spun o veste bună chiar dacă sunteți în diaspora. Dumnezeu vorbește și în diaspora. Amin? Dumnezeu vorbește cu putere. Și când ajungi în situații limită, să știi că Dumnezeu este acolo să-ți vorbească. Și seara aceea, ziua aceea poate să fie chiar momentul ăsta. Ai tu nevoie de vocea lui Dumnezeu în seara asta? Ai tu situație în viața ta în care nu mai știi ce să faci? Ai trăit o iubire înșelată? Curiozitatea te-a dus într-o situație care a născut un viciu din care nu mai poți scăpa? Poți să cânți. Ești într-o situație fără ieșire? Când ajungi în drame în viață, am trecut și eu, că nimeni nu-i scutit. Te simți atât de murdar, pentru că știți cum e cu murdăria asta din tine. Cu cât l-ai cunoscut mai bine pe Dumnezeu și îl cunoști și ai avut momente cu Dumnezeu foarte speciale, cu atât simți murdăria. Au încercat și alții să te liniștească. Nu ești liniștită, nu vei fi niciodată. Cineva poate să te liniștească. M-a liniștit și pe mine. Nu vă pot spune de câte ori. Că dacă trăiești în păcat, nu te poate liniști nici nevastă ta. Că vii acasă și ești tot nervos. Și ea se întreabă de multă vreme de ce ești nervos. Și tu îi spui, m-a enervat unul la lucru. Îți stresat, îți obosit și ea săraca te crede. Tu știi ce e în viața ta. Dacă curiozitatea v-a băgat în situații delicate și într-un fel așteptați niște consecințe să vină peste voi și când te simți murdar, așa cum e cântarea aia, te-a prins păcatul la răscruce și ești prins undeva. Știi, atunci nu prea mai aștepți să mai vorbească Dumnezeu. Te târâi așa. Nici nu mai cura să-i spui, Doamne, ai putea să vorbești în seara asta. Dar mi-am început predica în seara asta aducându-vă aminte că una din dovezile extraordinare a dragostei lui Dumnezeu este atunci când nu mai ai soluții, când te simți murdar, când simți că cei din casa ta ți-au compromis numele, viața, când ceva nu mai merge deloc, într-un mod surprinzător, dar grozav, apare în scenă Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Am avut momente, am zis, n-are cum să mai vorbească Dumnezeu în situația asta, n-are cum să-ți mai facă de lucruri cu mine, e prea mult. Și surprinzător, Dumnezeu a fost acolo. Aleluia! Mi-a vorbit printr-o persoană, mi-a vorbit deschizând Biblia, mi-a vorbit printr-un proroc, mi-a vorbit printr-o cineva, mi-a vorbit prin nu știu, prin natură, prin creație, Dumnezeu mi-a vorbit! Deși nu merită. Dumnezeu i-a vorbit lui Iacov și a zis, scoară-te! Nu i-a pomenit nimic de situația. Asta e diferența între dragostea lui Dumnezeu și câteodată dragostele noastre. Și noi vă iubim, dar avem grijă când vă iubim să vă ducem aminte cât e prostie ați făcut. Dumnezeu n-a făcut asta. Dumnezeu n-a zis lui Iacob, știi de ce arată tina cum arată acolo prăbușită în colțul casei? Pentru că tu ești un tată nenorocit. Și de ce au făcut copiii asta? Pentru că nu ai crescut bine, pentru că n-ai știut cum să le pui în inimă. Asta-i, de multe ori, și poate și eu și alții am evadat în asta și am spus, bă, aproape știu de ce arată copilul așa. De atâta timp mai vine la biserică, pe cum poate? Sigur că noi avem răspunsuri pentru multe. Dumnezeu le-ar avea pe cele mai perfecte. Dar ce rost are acum, după ce omul e prăbușit și așteaptă finalul, să vină și Dumnezeu să-i arunce tot noroiul în față? N-ar fi mai bine Dumnezeu să vorbească în dragostea lui, cum i-a vorbit lui Iacov, să spune, Iacove, știi ceva? Îți spun pe nume că te cunosc și te iubesc, scoală-te, ridică-te, du-te la Betel și zidește un altar acolo. Și când zidești altarul ăsta, când te ridici, când te scoli, când te duci și faci toată povestea asta, să ai în mintea ta, Dumnezeul care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau, toată acțiunea asta care începe peste o secundă, dacă începe, dacă vrei, să ai în mintea ta pe Dumnezeul unic adevărat. Că parcă-s doi Dumnezei în versetul ăsta. Dumnezeu e unul singur, Jehova. Binecuvântat să fie numele Lui. Dar percepția noastră despre Dumnezeu unic s-ar putea să fi fost schimbată foarte mult. Și atunci e nevoie de un moment în care Dumnezeu cel Sfânt
să se prezinte și să-i spune: caută Dumnezeul. Ăsta era care vorbea aici, lăudat să fie Domn. Dar el l-a pierdut și a zis: caută Dumnezeul care ți-a vorbit atunci în noaptea aceea. Când ai dormit cu capul pe stâncă, tot așa fugeai de prostiile tale și de trecutul tău și de înșelăciunile tale și nu mai știai în ce direcție să vrei. Esau era după tine și în noaptea aceea când ai pus capul la pe piatră, îți aduce aminte, tinere și bărbați și femeie, care te-ai depărtat poate de Dumnezeu, că Dumnezeu ți-a dat până în seara aceasta momente în care Dumnezeu ți-a vorbit cu ani în urmă și ai simțit puterea Dumnezeului celui viu și ai simțit harul. Tu care mă asculți pe internet, ai avut momente speciale cu Dumnezeu, ai avut momente când te-a atins Dumnezeul cel adevărat. Dar astăzi tu nu mai ești cu Dumnezeul ăla. Dumnezeul tău e un Dumnezeu liberal. Este un Dumnezeu modern, este un Dumnezeu tolerant, este un Dumnezeu pe care îl învârți după degeși, este un Dumnezeu ca toți Dumnezeii morți, care îi văd la toți colți de stradă, nu e un Dumnezeu care mai deschide cerul, este un Dumnezeu pe care îl poți manipula, de aceea manipulăm oamenii în biserică și slujbele și predicile și cântările, pentru că avem niște Dumnezei morți. De aceea avem nevoie de specialiști în predică. De aceea avem nevoie de specialiști în laudă și închinare. De aceea avem nevoie disperate de pantomime și teatre în biserică. De aceea avem nevoie de cafea. De aceea avem nevoie de dialog, de părtășie. Că am pierdut pe un Dumnezeu care e capabil, fără ca tu să ridici un deget, să deschidă cerul. El are îngeri, nu altceva. El e Dumnezeu cel sfânt. Sfânt, sfânt, sfânt. Aleluia! 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 Că n-are rost să ne băgăm în manipulări, în teatre, în scenete, pentru că suntem penibili, pentru că nici măcar nu le știm face. Trebuie să fim sinceri, trebuie să fim pocăiți și să știm că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu. Amin? Dacă nu ți-a arătat Dumnezeu niciodată, și asta e seara în care piatra și scara și revelația, glorificat să fie Domnul. De aici încolo vei avea o poveste la care să te raportezi. Pentru că de-aia e nevoie să vii la biserică să auzi pe Dumnezeu. Că Dumnezeu îți dă un punct de reper la care te raportezi. Botezul cu Duhul Sfânt, botezul în apă, momentul când ți-a vorbit Dumnezeu prima dată, casa aia, dealul ăla pe care l-am și eu acolo în Becleanu, în care am plâns ani de zile căutându-L pe Dumnezeu. Am foarte multe puncte de reper și când mă depărtez de Dumnezeu cel Sfânt adevărat, după aia Dumnezeu spune: Gabi, caută-L pe Dumnezeu ăla, caută-L pe Dumnezeu ăla simplu, caută-L pe Dumnezeu la real, caută-L pe Dumnezeu la care l-ai văzut la taică-tă, la maică-ta, caută pe Dumnezeul bătrânilor, caută pe Dumnezeul cel care e viu, 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 într-o lume tristă, cenușie, aglomerată, complicată, în care sunt influențat, în care sunt invitat la încuscriri, la compromisuri. Dumnezeu mă trezește când într-o noapte și spune: eu sunt Dumnezeul tău, eu. Și am curaj să mă trezesc dimineața, spun, mă mai duc o zi. Pentru că am momente și în timpul ăsta când sunt în confuzie, vă spun. Am 3-4 puncte pe care le repar de așa în mintea mea și spun, o iau încolo în timpul care urmează, să vă rugați pentru mine. Mă ocup de asta, mă opresc într-o biserică, mă ocup de evangelizare, să vă spun pe toate, mă opresc în biserică și fac o lucrare acolo la plan local, mă duc să deschid o biserică undeva, mă duc undeva, unde să mă duc, Doamne? Pentru că e atât de pestriță lumea asta, pentru că simt că îmi pierd anii, pentru că simt că îmi pierd săptămânile, pentru că simt la un moment dat că împing la un car care nu merge niciun centimetru în față, pentru că simt și mă istovesc de multe ori și mă întreb: Doamne, ce să fac? Eu știu că Dumnezeu mă așteaptă. Mi-a vorbit săptămâna asta și a spus: sunt foarte aproape de tine. Scurte sunt zilele când o să-ți dau îndoită putere de la mine clătinată. Când eu, Dumnezeu, mă voi prezenta în fața ta și te vei uimi, pentru că eu sunt Dumnezeul tău. Îl caut disperat pe Dumnezeu. Mai este cineva care vrea să-L caute? Dumnezeul Betelului este în adunare. Jehova, Dumnezeul cel adevărat, este aici. Că știți, m-am suturat și oameni care îmi violează viața și intimitatea și după aia mă iubesc și vor să le fiu partener. N-aș vrea să credeți că eu sunt mai bun ca toți. Vreau să credeți că eu am nevoie de Dumnezeu și de puterea Lui și de Dumnezeu cel viu și adevărat. Atâta vreau să vă spun. Amin? Nu judec pe nimeni, dar nu îmi place și vreau să mă apropie de Dumnezeu. Simt că cineva ne-a influențat masiv.
gândirea, mentalitatea, copiii și familiile noastre. Și e vremea să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu. Aleluia! Să înceapă de la Peniel, Mitruț, fața lui Dumnezeu. Trăiască Domnul în veci! Trăiască Domnul în veci! Aleluia! Aleluia!
Dumnezeu nu-ți vorbește în seara asta pentru că tu ai vreo vrednicie. Nici vorbesc. Dumnezeu îți vorbește că te iubește și că nu există criză și nu există lucruri atât de complicate de tine, de diavolul, de anturaj, de nebuniile care a intrat, care să fie mai puternice decât Dumnezeul care are soluție pentru viața ta. Câți de aici credeți că Dumnezeu are soluție peste situația voastră? Mâna sus! Nu mă uit la voi, se uită Dumnezeu! Aleluia! Vine ea să-i omoare și Dumnezeu le spune: nu mă interesează armatele, nu mă interesează politică. Ciudat că pe noi ne interesează. Nu mă interesează ce gândește șeful din Sihem și nici Trump și nici președintele nou al Franței. Nu mă interesează asta. Pe mine mă interesează, Iacov, ca tu să poți să fii cu mine bine și să poți să trăiești cu Dumnezeu într-o închinare corectă. Asta mă interesează. Poți să faci asta? Poți să te întorci la Dumnezeu cel adevărat, să te închini, să zidești un altar și să-ți aranjezi în viața ta închinarea, părtășia, relația cu Dumnezeu cel viu. Atâta mă interesează, nimic altceva. Și nici măcar nu-ți dau detalii ce să faci peste 5 minute, nu-ți dau. Că mulți din noi am zis să facem în biserică regulată și asta și asta și am făcut. Unii au fost conservatori, unii au fost liberali și am spus merge așa, merge așa, merge așa, nu știu, hai să ne lăudăm unii pe alții. Dumnezeu nu i-a zis nimic de data asta. Dar El s-a ridicat și pentru că a știut cine este Dumnezeu cel adevărat, s-a uitat la copiii Lui și i-a spus: schimbare. Schimbați-vă hainele. Curățiți-vă. Scoateți-vă cercei din urechi, din nas, din limbă, din sprâncene. Scoateți-vă nebuniile și prostiile din cap. Toți se uită la El: bă, ce-i cu tata? Dar de ce să facem asta? Pentru că așa vreau eu. Pentru că e în joc imaginea și onoarea mea. Greșit. Nu faceți lucruri pentru imagine și etichetă. N-are niciun rost. N-are nicio valoare. Și zice să faceți, băi copii, toată treaba asta? Că trebuie să ne ducem la Betel. Și trebuie să zidim un altar acolo și ne-am întâlnit la Betel cu Dumnezeu cel adevărat. Eu m-am întâlnit, bă, copii, cu El. Și în timpul pribegiei mele a fost cu mine. Și cu Dumnezeu ăla trebuie să ne întâlnim acolo la Betel. Nu mai joc acum. Nu e Dumnezeul lui Gabi, al lui Tiberiu, al fratelui. Nu, e Dumnezeu cel adevărat. Ăsta-i sfânt, e minunat, e un Dumnezeu pentru care merită să faci orice jertfă, orice sacrificiu, orice renunțare. Să ai onoarea să-L auzi pe Dumnezeu. Niciun preț nu-i prea mare, niciunul! Nu pot să renunț la asta. Nu pot să fac asta. Nu, e prea mult, e prea asta, e prea complicat. Dar nu e vorba să renunț de dragul meu, al tău, al lui taică-ta, al lui maică-ta. Ai o onoare, o perspectivă. Ți-o dă taică-ta, ți-o dă predicator. Ți-o dau eu în numele lui Iisus. În seara asta ai ocazia să te întâlnești în altarul tău cu Dumnezeu Iehova, care te-a făcut pe tine, pe maică-ta, pe bunică-ta, pe taică-ta, care ține izvoarele, marea, munții, lumea întreagă, care va scutura într-o zi și o va prăbuși în iad, în infern. Ăsta e Dumnezeu cel adevărat. Aleluia. Dumnezeul care te-a construit și ți-a dat viață până în seara asta este Dumnezeu în adunare. Nu-L sfida! Când lucrează Dumnezeu, aleluia! Când vorbește Dumnezeu, aleluia! Nu mai îți negocieri. Și când tu îl cauți pe Dumnezeu cu adevărat, nu mai există sacrificii. Mele. Încercăm să vă forțăm să fiți pocăiți și reușim să creăm niște hibrizi. Nu sunteți nici pocăiți, nici nepocăiți. Cea mai complicată stare care Pavel spune, sunteți cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Încercăm să creăm biserici care nu-s pe drumul care trebuie.
La de dragul nostru și a păstorilor și a tata și a mama mă încadrez cumva. Dar în mintea mea sunt total invers. Asta este o mare dramă. Nu acum. Acum e bine. E bine, e rău. Mai vin oamenii la biserică. Asta va fi o dramă la final. Și Doamne, deschide-ne. Niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de aici. Toți lucrătorii fără de lege. N-am mers noi, da? Un amestec. Un cu scriere. Ceva care mă face să nu vă pot primi. Drama nu e acum. Drama va fi atunci. Acum e har. Acum e Dumnezeu. Acum e șansă. Acum e sânge. Acum e iertare. Acum e Hristos. Acum e cerul deschis. Îl văd pe Iisus stând în picioare, într-o poziție de mijlocire, pentru că El trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi. Să spunem toată adunarea: glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Că tu îl vrei pe Dumnezeu, tu și casa ta. Nu o să-ți fie greu să faci nicio schimbare. Să-ți fie drag. De ce te schimbi, Maria? Am niște emoții. Ce emoții? Ne întâlnim cu Dumnezeu. Nu credem locuri sfinte, mereu am predicat asta, dar Dumnezeu mi-a dat o ocazie de Paște, cu asta vreau să închei, să ajung la Ierusalim și cumva am fost un grup mai mic de 16 persoane, am avut acces să intrăm acolo lângă moscheea lui Omar, cum se zice, Biserica Domnului, pe platou unde a fost Muntele Moria, în care Avraam a dus pe Isaac de jertfă și unde a fost templul lui Dumnezeu și Sfânta Sfetelor. Când am intrat acolo, mi s-a întâmplat ceva care nu mi s-a întâmplat niciodată. Am simțit o prezență, nu aș spune ciudată, că nu sună bine, o prezență neexplicabilă, inexplicabilă, care mi-a cucerit întreg organismul meu. Era nevastă lângă mine și am zis: eu mă prăbușesc. Și ea zice: nu știu, că eu nu mai pot respira. Nu mai puteam să respir. Simțeam că pic fizic, dar în cel mai mult îmi venea să pic emoțional, să încep să url odată, să plâng, să mă prăbușesc. Și n-am mai știut ce să fac atunci. Și Daniel, ghidul, care este un pastor mesianic, s-a uitat la mine și a zis: nu mai pot vorbi. Este o prezență foarte interesantă aici. Acolo a coborât slava lui Dumnezeu. Și va mai veni acolo, în locul acela, încă o dată, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu pentru evrei. Și am simțit o prezență care nu o să o pot uita niciodată. Am mai simțit odată cât de minunat va fi ceruri. O, glorie lui Dumnezeu! Când te cheamă Dumnezeu să te întâlnești cu El, nu mai contează nimic. Nu mă interesa cum îți îmbrăcat. Dacă îmi dădea toată lumea la picioare, pentru trăirea renunțam la orice. De ce te-ai mai putea cățea în seara asta să spui? Gheorghe, de ce te schimbi și faci tot ce zice tata? Pentru că arde de răbdare să văd și eu pe Dumnezeu la Betel. De aceea trebuie să facem mișcările în viața noastră. Glorificat să fie numele Domnului. Și plecând spre Betel și ajungând acolo, vă puteți toți întreba ce s-a întâmplat cu situația lor de neieșit, cu groaza, cu aia, cu că-i omoară, că-i termină. Dumnezeu n-a vorbit nimic de criza asta. Ce crezi că s-a întâmplat? Dumnezeu a intrat în scenă și s-a ocupat de toată povestea asta, în afara pocăinței. Că a zis Domnul că de partea asta, de care tot ne îngrijorăm și ne zăpăcim viețile, se ocupă Dumnezeu pe deasupra. Puteți să spuneți amin? Puteți să spuneți încă o dată amin? Groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile din prejur. Nu mă întrebați cum e aia. O groază a căzut peste ei, așa că niciunul dintre ei n-a urmărit familia lui Iacov. Temeți de Rusia, de NATO, de probleme, de cancere, de viperele acestei lumi. Dumnezeu se va purta cu noi. Dumnezeu va îngriji de noi și de familiile noastre. Spuneți toată adunarea amin. Când or vrea să ne nimicească, Dumnezeu are și pentru ei o groază. Pentru sirene au făcut niște care, niște vuie și ea s-a speriat că vine o știre a lui Israel. Dumnezeu știe să deschide mări, să le închide înapoi. Când El vrea, El face tot ce vrea în cer și pe pământ. Lăudat să fie Domnul în veci! Lăudat să fie Domnul în veci! Îmi doresc! În seara asta să-L cunoști pe Dumnezeu cel adevărat.
Îmi doresc în seara asta ca Dumnezeu să te ajute să crezi că El te scapă din orice formă de criză. Îmi doresc în seara asta să produc o trezire în casa ta, în casa mea, în viața ta, în viața voastră. Și îmi doresc ca Dumnezeul Betelului să fie Dumnezeul nostru personal. Îmi doresc ca în casa ta să fie altar de rugăciune și în viața ta să fie o închinare absolută. Și asta să fie interesul tău, asta să fie lupta ta, pentru că asta e viața, în diaspora e grea. Dar în diaspora există un Dumnezeu viu și adevărat, care vă va binecuvânta pe voi și copiii voștri și casele voastre, care va binecuvânta ființa ta, dacă decizi în această seară să te pocăiești. Eu mă opresc aici și doresc ca bunul Dumnezeu să vă transforme viețile în seara asta. Mă rog din toată inima ca Dumnezeu să atingă de inimile voastre, de orice situație care este aici. Ridică-ți ochii spre Dumnezeu, întâlnește-L pe Dumnezeu, Dumnezeu te schimbă și când te schimbă Dumnezeu, orice preț să plătești, plătește-L, pentru că nimic nu este prea mare decât a ținoda viața și a trăi într-o relație perfectă cu Dumnezeu. Iar eu personal vă iubesc și vă prețuiesc fără să vă calc în picioare.